Գլուխ 24-րդ. Յուջինը լեռներում անցկացրեց 17 օր, և այդ օրերի ընթացքում Քրիստինի հետ հոգեկան այնպիսի հետաքրքիր ապրումներ ունեցավ, որոնք տարբերվում էին մինչ այդ նրա զգացածներից. Նա երբեք չէր հանդիպել Քրիստինի նման մի աղջկա, այնքան գեղեցիկ, ֆիզիկապես այնքան կատարյալ, խորաթափանց մտքով և արվեստագետին հատուկ նուրբ ճանաչողությամբ. Նա զարմանալի արագությամբ ըմբռնում էր այն, ինչ Յուջինն էր ուզում ասել, և իր մտքերով ու զգացմունքներով անչափ ուսանելի էր նրա համար. Նա էլ Յուջինի պես շատ էր մտածում կյանքի խորհրդավորության, մարդկային օրգանիզմի բարդության, նրա հանելուկային ֆունկցիաների, գիտական և ենթագիտակցական դրսևորումների և դրանց միջև եղած փոխհարաբերության վերաբերյալ. Մարդկային կրքերը, բաղձանքներն ու պահանջները նրան թվում էին նրբին զարդանախշեր, և նա շատ էր սիրում խորհրդածել այդ մասին. Նա ժամանակ չուներ ձևակերպելու իր մտքերը, ցանկություն չուներ գրելու, բայց իր արտահայտիչ երգերով դրսևորում էր գեղեցիկ ու բսեմ իր հույզերը. Հարմար պահին նա կարող էր խոսել բանաստեղծական, մելամաղձիկ նուրբ երանգներով, թեև նրա երիտասարդական արյան մեջ այնքան ուժ ու համարձակություն կար, որ չէր վախենում կյանքի որևէ երևույթից, կամ թե ինչ կարող էր բնությունն անել այդ փոքրիկ մարմնին, երբ այն կազմալուծվեր. Ժամանակն ու փոփոխությունը մեզ բոլորիս համար են, մեջբերում էր նա Յուջինին, և Յուջինը գլխի լուրջ շարժումով համաձայնում էր նրա հետ. Այն հյուրանոցը, որտեղ նա իջևանեց, ավելի թանկ էր, քան մինչ այդ իր հանդիպած որևէ մեկ ուրիշը. Յուջինը իր կյանքում երբեք այնքան դրամ չէր ունեցել, որքան այժմ, ոչ էլ երբևէ ստիպված էր եղել այդքան առատ ծախսել. Նկատի ունենալով այն, թե ինչ կմտածի Քրիստինը, նա վարձեց լավագույն սենյակներից մեկը. Նա Քրիստինի խորհրդով մի քանի անգամ նրան, մորը և եղբորը հրավիրեց ճաշի. Ընտանիքի մյուս անդամները դեռ չէին եկել. Ի պատասխան դրան, ինքն էլ հրավիրվեց նրանց ամառանոցը, նախաճաշի ու ճաշի. Այդտեղ ժամանելիս Քրիստինը հասկացրեց նրան, որ մտադիրը հնարավորության չափ հաճախ նրա հետ մենակ լինել, որովհետև առաջարկեց Յուջինին արշավներ կազմակերպել դեպի մոտակա լեռները, բարձր բլուրը, համարձակ երեսը և ծխնելույզը. Քրիստինը գիտեր 7, 10, 15 մղոն հեռավորության վրա գտնվող լավ հյուրանոցներ, ուր կարող էին գնալ գնացքով կամ կարքով և վերադառնալ լուսնյակ գիշերին. Նա թավուտների և պուրակների մեջ ընտրել էր 2-3 մեկուսացած անկյուններ, որտեղ կային ծառերով շրջապատված փոքրիկ բացատներ. Այդ տեղերում նրանք պիտի կապեին ճոճացանցը, իրեն շուրջը ունենային բանաստեղծությունների գրքեր և վայելեին զրույցի ու սիրո արևոտ ժամեր. Այս ընկերակցության ազդեցության ներքո, անամպ երկնքի տակ և հունիսյան եղանակի գրկում Քրիստինը վերջապես տեղի տվեց մի որոշման, որի մասին Յուջինը չէր էլ կարող երազել. Նրանք իրեն զրույցներում աստիճանաբար անցան սիրաբանության բոլոր նրբությունների միջով, քննարկեցին կրքի ու հույզերի բնույթը, և որպես զանցառելի բան մի կողմ շպրտեցին թեկուզ ամենամտերիմ հարաբերության մեջ զգացվող վատ արար կատարած լինելու մասին եղած համոզումը. Վերջապես Քրիստինը անկեղծորեն ասաց. Ես ամուսնանալ չեմ ուզում. Ամուսնությունն ինձ համար չէ. Համենայն դեպս, չեմ անի այդ բանը, մինչև լրիվ հաջողության չհասնեմ. Ես նախընտրում եմ սպասել. Եթե միայն դու իմը լինես. Եվ միաժամանակ ես պահպանեմ իմ ազատությունը. Ինչու ես ուզում ինձ հանձնվել? Հետաքրքրությամբ հարցրեց Յուջինը. Որոշակի օրեն չգիտեմ, թե ուզում եմ. Ես կարող էի բավականանալ միայն քո սիրով, եթե դու դրանով գոհանայիր. Ես ուզում եմ քեզ երջանկացնել. Ես ուզում եմ քեզ տալ, ինչ ուզում ես. Տարօրինակ աղջիկ ես, ասաց Յուջինը, ձեռքով նրա բարձր ճակատը շոյելով. Չեմ հասկանում քեզ, Քրիստին. Չգիտեմ, ինչպես հանգեցիր այդ մտքին. Եթե որևէ բան պատահի, չէ, որ դու կտուժես։ Ո, ոչ, ժպտաց Քրիստինը, այդ դեպքում քեզ հետ կամուսնանամ։ Եվ այս բոլորը որոշում ես անմիջապես, որովհետև սիրում ես ինձ, որովհետև ուզում ես ինձ երջանկացնել։ Յուջինը լռեց։ Ես ինքս էլ չեմ հասկանում, համով տղա, ասաց նա։ Պարզապես անուն է։ Բայց ինչու, կամովին թույլ տալով այդ բանը, չես ուզում ինձ հետ ամուսնանալ։ Ես այդ չեմ հասկանում։ Քրիստինը Յուջինի դեմքն առել էր իր ձեռքերի մեջ։
Կարծում եմ, որ ես քեզ ավելի լավ եմ հասկանում, քան ինքդ քեզ։ Չեմ մտածում, որ ամուսնանալով դու երջանիկ կլինես։ Դու կարող ես ինձնից ծանծրանալ, կամ էլ ես քեզնից կծանծրանամ։ Հնարավոր է, որ զղջաս։ Այժմ մենք բախտավոր ենք, բայց հավանաբար կգա մի ժամանակ, երբ այլևս ինձ չես սիրի։ Այն ժամանակ ես էլ, հասկանում ես, չեմ խղճահարվի, մտածելով, որ մենք երբեք չիմացանք, ինչ բան է երջանկությունը։
Ինչպիսի տրամաբանություն, բացականչեց Յուջինը։ Միթե ուզում ես ասել, որ դու այլևս չես սիրի ինձ։
Կսիրեմ, բայց ոչ նույն ձևով։ Ինչպես չես հասկանում, Յուջին, որ ինձ գոհունակություն կպատճառեր այն գիտակցությունը, որ նույնիսկ եթե բաժանվենք, ես չխնայեցի այն լավագույնը, որ ունեի։
Յուջինը ապշել էր նրա խոսքերից ու դատողությունից։ Մտքի ինչպիսի հետաքրքիր, զոհաբերող, ֆատալիստական կերտվածք։ Կարող էր մի երիտասարդ, գեղեցիկ, տաղանդավոր աղջիկ իրապես այսպիսին լինել։ Կարող էր երկրի երեսին որևէ մեկը իսկապես հավատալ դրան, եթե իմանար։ Յուջինը նայեց նրան և թախծալից շարժեց գլուխը։ Պատկերացնել միայն, որ կյանքում եղած ամենալավագույնը հնարավոր չէ ընդմիշտ պահպանել, ասաց Յուջինը հառաչելով։
Ոչ, համով տղա, պատասխանեց Քրիստինը։ Դու չափից ավելին ես ուզում։ Քեզ միայն թվում է, թե կուզենայիր այն պահպանել։ Ոչ, դու ուզում ես, որ այդ ամենն անցնի։ Դու չէիր ցանկանա միշտ ինձ հետ մնալ, ես այդ գիտեմ։ Վերցրու այն, ինչ աստվածներն են տալիս քեզ, և ոչ մի բանի մասին մի ափսոսա։ Հրաժարվիր մտածելուց։ Չէ, որ դու կարող ես այդ։
Յուջինը նրան առավ իր թևերի մեջ։ Նա համբուրեց ու համբուրեց նրան, նրա գրկում մոռանալով սիրային այն բոլոր կապերը, որ երբևէ ունեցել էր։ Քրիստինը ուրախությամբ ու բերկրանքով հանձնվեց նրան, նորից ու նորից ասելով, որ երջանիկ է զգում իրեն։
Եթե կարողանայիր միայն կողմնակիորեն տեսնել, թե որքան լավն ես դու, չէիր զարմանա,
բացականչեց Քրիստինը։ Յուջինը եկավ այն եզրակացության, որ իր ճանաչած աղջիկների մեջ նա ամենազարմանալի էակն է։ Ոչ մի կին սիրո մեջ չի ցուցաբերել այդպիսի արքայական առատաձեռնություն։ Մինչև այժմ նա երբեք չէր հանդիպել մի կնոջ, որ ունենար այդքան համարձակություն, որ այդպես պարզ ու անմիջականորեն ընդառաջեր իր ցանկությունների։ Երբ Յուջինը լսեց, այդպիսի մի շնորհալի արտիստուհի, այդքան գեղեցիկ մի աղջիկ ինչպիսի հանգստությամբ է քննարկում այն հարցը, թե ինքն իր առաքինությունը զոհաբերելու է հանուն սիրո, արդյոք ամուսնությունն իր սովորական ձևով լավ է արվեստագետի համար, արդյոք ինքն այժմ ձեռք է բերելու նրան, Յուջինին, երբ իրենք երկուսն էլ երիտասարդ էին, թե խոնարհվելու է նախապաշարումների առաջ և թողնելու, որ երիտասարդությունն անցնի։ Այդ բավական էր, որպեսզի ցնցեր պայմանականություններով դեռևս կաշկանդված նրա հոգին, որովհետև վերջին հաշվով, չնայած անձնական ազատության նկատմամբ իր ցանկություններին, իր իմացած կասկածներին ու բարոյական սոֆիզմին, Յուջինը դեռ խորապես մեծարում էր ընտանիքի գաղափարը, այնպիսի ընտանիքի, որպիսին ստեղծել էին Ջոթեմ Բլյուն ու նրա կինը։ Նման ընտանիքի արդյունքը նորմալ, առողջ, պարտաճանաչ երեխաներն են։ Բնությունը անկասկած այս օրինաչափությանն էր հասել բազմաթիվ դժվարություններից ու փորձերից հետո, և այս աղջիկը չպետք է այսքան պատրաստակամորեն հրաժարվեր դրանից։ Արդյոք անհրաժեշտ էր ամբողջովին հրաժարվեր դրանից։ Ինքը Յուջինը ուզում էր տեսնել մի աշխարհ, որտեղ մի կին որոշ ժամանակով համայեր իրեն, ինչպես Քրիստինն էր անում տվյալ պահին, և ապա լքեր։ Այս նոր ապրումները հարկադրում էին նրան մտորումների մեջ ընկնել, և մի կողմ էին շպրտում իր բոլոր տեսություններն ու ըմբռնումները, խառնաշփոթի փոխելով երբևէ կազմած իր բոլոր գաղափարները։ Նա իր ուղեղը լարել էր սիրո և կյանքի բարդության վրա, և նստած հյուրանոցի ընդարձակ պատշգամբում նորից ու նորից հարցնում էր ինքն իրեն, թե ինչ պատասխան կարող է գտնել, և ինչու ինքը չի կարող այլ մարդկանց նման հավատարիմ լինել մեկ կնոջ և ապրել երջանիկ։ Նա մտածում էր, թե արդյոք իրապես այդ այդպես է, արդյոք ինքը չի կարող այդպիսին լինել։ Նրան թվում էր, թե կարող է։ Նա գիտեր, որ ինքն իրեն այնքան էլ լավ չի ճանաչում, և ան կարող է ղեկավարել իր կամքը և իր ընդունակությունները։ Այդ երջանիկ օրերը խորը տպավորություն թողեցին նրա վրա։ Նա ազդվել էր այն կատարելությունից, որին կյանքը կարող էր հասնել առանձին մոմենտներում։ Այս մեծ, լուռ բլուրները, այնքան միաձև իրենց կլորությամբ, այնքան կանաչ, այնքան խաղաղ, հանգստացնում էին նրա հոգին։ Նա ու Քրիստինը մի օր մագլցեցին 2000 ոտնաչափ բարձրություն ունեցող մի գագաթ, որը դուրս էր ցցվել հովտի միջից և իշխում էր, ինչպես արկայծեց Յուջինի մտքում, աշխարի ամենայն թագավորությունների վրա. Կանաչապատ լայն արձակ մարգագետինների, շախմատաձև գորգ հիշեցնող հողավաժինների, համեստ գյուղակների ու քաղաքների և այլ բլուրների, որոնք կանգնած էին հեռուներում, համերաշխ եղբայրների պես։
«Նա իր բակում գտնվող այդ մարդուն»,
ասաց Քրիստինը, մատնուխելով դեպի մեկ մղոն հեռվում երևացող մի բծի, մի էակի վրա, որը փայտ էր կոտրում տան առջև։
«Որտեղ»,
հարցրեց Յուջինը։
«Նա իր կարմիր մարակի կողմը, ուրակի մոտ. Չես տեսնում? Այ այնտեղ դաշտում, ուր կովերն են առածում»։
«Ես ոչ մի կով չեմ տեսնում»։
«Ո, Յուջին, ինչ է պատահել քո աչքերին»։
«Ահա տեսա», ասաց նա, սեղմելով աղջկա մատները։ «Նման է ուտիճի, չէ»։
«Այո»,
ծիծաղեց Քրիստինը։ «Որքան մեծ է երկիրը, և որքան փոքր ենք մենք»։ Այժմ մտածիր այդ բծի մասին իր բոլոր հույսերով ու տնչերով, ուղեղի և ներվերի ամբողջ բարդ մեքենայով, և ասա ինձ, թե որևէ աստված կարող է այդ ամենի մասին հոգալ։ «Ինչպես կկարողանաս, Քրիստին»։
«Նա չի կարող առանձին մի բծի մասին հոգալ, սիրելիս. Նա կարող է հոգալ մարդու կամ մարդկային մի ցեղի մասին ամբողջությամբ վերցրած. Բայց ես էլ հաստատապես ոչինչ չգիտեմ, սիրելիս. Իմ ամբողջ իմացածն այն է, որ այժմ երջանիկ եմ»։
«Նույնպես և ես», արձագանքեց Յուջինը։ Նրանք դեռ շարունակեցին խոսել կյանքի առեղծվածի շուրջը, նրա ծագման ու նպատակի, աշխարհի զառամյալ տարիքի և երկրի պատմության ընթացքում կարծես թե տարերայնորեն իրար հաջորդած ծննդի և մահվան ցիկլերի մասին։
«Մենք այդ հարցը լուծել չենք կարող, իմ Յուջին»,
ծիծաղեց Քրիստինը։ «Այժմ կարող ենք գնալ տուն. Խեղդ սիրելի մաման հիմա կհարցնի ինքն իրեն, թե որտեղ է իր Քրիստինը»։
«Գիտես, կարծում եմ նա կասկածում է, թե ես սիրահարվել եմ քեզ»։
«Նրա համար միևնույն է, թե քանի մարդ է սիրահարվում ինձ. Բայց երբ նվազագույն չափով ես ցույց եմ տալիս իմ նախապատվության նշանները, նա սկսում է անհանգստանալ»։ «Նախապատվության շատ դեպքեր են եղել»,  հարցրեց Յուջինը։
«Ոչ, բայց մի հարցրու. Դա ինչ նշանակություն ունի»։
«Ասա, Յուջին, ինչ նշանակություն ունի դա»։
«Այժմ քեզ եմ սիրում»։
«Չգիտեմ, ինչ նշանակություն ունի», պատասխանեց նա։ «Միայն թե ինչ-որ ցավ եմ զգում, երբ մտածում եմ քո անցյալի մասին»։ «Չեմ կարող ասել, թե ինչից է դա, բայց եվ այնպես այդպես է»։ Քրիստինը մտածկոտ նայեց հեռուները։
«Ինչևէ, մինչև այժմ ոչ մեկը երբեք ինձ համար չի եղել այն, ինչ դու ես եղել»։ «Այդքանը բավական չէ»։ «Միթե դա ամեն ինչ չի ասում»։
«Այո, այո, սիրելիս, ասում է, ասում է»։ «Ներ իրից, այլևս չեմ վշտացնի քեզ»։
«Կարիք չկա, դու դրանով նույնքան վշտացնում ես ինձ, որքան քեզ»։
Լինում էին երեկոներ, երբ Յուջինը նստում էր հյուրանոցի պատշգամբներից մեկում և դիտում, թե ինչպես էին սյուների միջև կախվում մեղմ շողացող չինական լապտերիկները, որպես երեկոյան պարի նախապատրաստություն. Նա սիրում էր տեսնել, թե ինչպես ամառային այդ գաղութի աղջիկներն ու տղամարդիկ ժամանում էին այնտեղ. Աղջիկները նուրբ սպիտակ զգեստ և սպիտակ հողաթափեր հագած քայլում էին կանաչ խոտի վրայով, իսկ վերջինները սպիտակ կտավ և ֆլանելիս կոստյումներ հագած ուրախ զրուցում էին. Քրիստինն այս հավակույտներին գալիս էր մոր ու եղբոր հետ, գեղեցիկ կերպով հագած սպիտակ քաթանից կամ բատիստից կարված զգեստ զարդարված ջանյակներով. Եվ Յուջինը խիստ վշտանում էր, որ չէր կարողացել այնքան վարժվել, որ կատարելապես տիրապետ էր պարարվեստին. Կարող էր պարել, բայց ոչ այնպես, ինչպես Քրիստինի եղբայրը և տասնյակներով այլ մարդիկ, որ թեթև շրջում էին մոմաց հատակի վրա. Եվ նա ցավում էր դրա համար. Երբեմն այդ գեղեցիկ երեկոները սիրուհու հետ անցկացնելուց հետո նստում էր մենակ, բոշխնելով շրջապատի ամբողջ գեղեցկությունը. Աստղերը նրան թվում էին մի անտարբեր սերմնացանի ձեռքով երկնքում սփռված ադամանդի հատիկներ. Հեռվում երևում էին մթին տվող լեռները. Ամենուրեք լռություն և անդոր էր իշխում. «Ինչու կյանքը չի կարող միշտ այդպես լինել», հարցնում էր Յուջինը, և ապա ինքն էլ պատասխանում, որ կարճ ժամանակից հետո դա խիստ ձանձրալի կլիներ, ինչպես ամեն մի չփոփոխվող գեղեցկություն. «Մարդուս հոգին ծարավի է շարժման, այլ ոչ թե անդորության. Անդորությունը միայն գործունեությունից հետո է լինում, և այն էլ կարճ ժամանակով. Եվ ապա նորից գործունեություն. Այդպես պետք է լինի», նա հասկանում էր այդ. Նյու Յորք վերադառնալուց առաջ Քրիստինն ասաց նրան. «Այժմ, Նյու Յորքում նորից հանդիպելիս, ես կլինեմ միս Չենինգ, իսկ դու միստր Վիթլա. Մենք պետք է գրեթե մոռանանք, թե այստեղ երբևէ միասին ենք եղել. Մենք հազիվ թե հավատանք, որ տեսել ենք այն, ինչ տեսանք, և արել ենք այն, ինչ արեցինք». «Բայց Քրիստին, դու այնպես ես խոսում, կարծես ամեն ինչ վերջացել է մեր միջև». «Բայց դա այդպես չէ, ճիշտ է»։ «Նյու Յորքում նման բան անել չենք կարող», հառաչեց Քրիստինը. «Ես ժամանակ չունեմ, իսկ դու պետք է աշխատես»։ Նրա ասելու եղանակը վճռական էր։ «Օ, Քրիստին, այդպես մի խոսիր. Ես այդպես մտածել չեմ կարող. Խնդրում եմ, այդպես մի ասա»։
«Լավ, չեմ խոսի»,
ասաց նա։
«Կտեսնենք»։
«Սպասիր, մինչև վերադառնամ»։ Բաժանվելիս նա տասնյակ անգամներ համբուրեց Քրիստինին, իսկ դռան մոտ մի անգամ էլ սեղմեց կրծքին։ «Դու կմոռանաս ինձ»,» հարցրեց Յուջինը։
«Ոչ, դու ինձ կմոռանաս. Բայց հիշիր մի բան, սիրելիս. դու ամեն ինչ ստացար ինձնից, այնպես չէ»։ «Այժմ թող ես լինեմ քո փայտիա հավերժահարսը. Մնացածը հասարակ բան է»։
Յուջինը վերադարձավ հյուրանոց սրտի կսկիցով, որովհետև նրանք զգացել ու վայելել էին այն ամենը, ինչ զգալու և վայելելու էին։ Քրիստինն իր ամառը անցկացրել էր նրա հետ։ Նա իրեն լրիվ հանձնել էր Յուջինին. այժմ ուզում էր ազատ լինել աշխատելու համար։ Յուջինն այդ չէր կարող հասկանալ, բայց գիտեր, որ դա այդպես է։